ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, viðaukasamningar um álbræðslu við Straumsvík, stjórnarfrumvarp 122. mál á þingskjali 131. Það framhald þriðju umræða atkvæðagreiðsla. Greiddir atkvæði um frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, frumvarpið er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum, tveir greið ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir